vez tú sabes, Brina Shundrum, un podcast que antes me iba así. Iba a doler, ¿eh? ¿Tú?
Či má nejakú obľúbenú postavu, takú nejakú, nejaký taký všeobecný typ, ktorý má tak rada.
Obľúbenú postavu, ako myslíš, charakter?
Môžeš mať aj konkrétnu postavu, ja neviem, z nejakej obľúbenej hry divadelnej alebo z nejakého románu, ale že či máš, aj keďže budeš, keďže si vlastne máš autorské vlohy, takže či máš nejaký taký typ vyslovene postavy, ktorý máš rada a ktorý nejakým spôsobom budeš chcieť používať. Alebo naopak, že môžeš mi odpovedať kľudne aj tak, že či keď píšeš, či používaš autobiografiu v tom nejakým spôsobom.
Ja mám rada zlé postavy.
Prečo?
Lebo...
Ja tiež.
Tie zlé sú viacej také... Ja mám pocit, že oni zároveň sú aj zlé, ale ukazujú toho viac, vieš.
Toto sa mi páči, to si pekne povedala. No to sú tie autorské vlohy. To je super, lebo negatívna postava... Dobrý herec by mal negatívnu postavu vedieť ospravedlniť pred divákom. To znamená, že nemala by sa negatívna postava stvárňovať, že je negatívna, že vyslovene ja som zlý. To sa robí iba v rozprávkach, že sa všetko delí na dobro a zlo. Ale v živote je ten život oveľa pestrejší, to znamená, že je viac farebný. A tá zlá postava má aj dobré vlastnosti, naopak dobrá postava má zlé vlastnosti. A tým pádom ja ako interpret nejakej negatívnej postavy by som mal vedieť pred divákom ospravedlniť a vysvetliť, prečo sa chovám tak, ako sa chovám. Lebo negatívne správanie voči druhým môže byť nejaká forma zášti alebo nedocenenia alebo nejakej vnútornej bolesti, nejakého vnútorného problému, nejakého zlého zážitku, ktorý spracováva tá daná postava. Čiže nie je to len tak jednoducho, že povedané, že toto je negatívna postava. A práve toto sa mi na tých negatívnych postavách páči, že oni majú väčšinou v sebe skrytý nejaký hĺbší problém, ktorý si oni riešia. A tým pádom ho zakrývajú tou zlobou, alebo takým tým sarkazmom, alebo tou satírou, alebo takým tým negatívnym odvrkovaním, alebo robením zle tým druhým. Takže toto sa mi na tých negatívnych postavách veľmi páči. Že vlastne oni sú oveľa krehkejšie a zraniteľnejšie ako tie pozitívne postavy. Dobre som povedal. Čo si o tom myslíš ty?
No, áno, lebo zároveň môžeš zistiť, alebo aj divák môže zistiť, alebo aj čitateľ môže zistiť, že ono, tá daná postava nie je až taká zlá, ale niečo sa tam, ako ty si vravel, udialo. Zároveň nemám veľmi rado také tie sladké, pozitívne postavy, ktoré sú len jednotvárne, že... Neobližím ani múche, som...
Kladný hrdinovia, to je taký archetyp Supermana, že je strašne dokonalá postava. Vždycky je to proste nejaká pekná postava, fyzicky pekná a so samými dobrými vlastnosťami. Jediná väčšinou negatívna vlastnosť, ktorú mávajú pozitívne postavy, je to, že väčšinou sú naivní. To znamená, že strašne všetkým ľahko uveria, lebo majú pocit, že sú hrozne dobrosrdeční a majú pocit, že všetko okolo, že celý svet je taký, akože to myslí dobro. Takže to je väčšinou jediná negatívna vlastnosť na týchto kladných postavách, inak sú strašne dokonalí. Hovorím, to je taký archetyp Supermana.
To ma na tom tak irituje.
Inak ale osobne to sa ťažko hrá. Lebo si zober, že hra je to, že si dokonalá, ako teraz. Vieš, oveľa ľahšie sa ti hrá, aj ťa to viacej baví, lebo zrazu vieš, čo máš hrať, je pri tých negatívnych postavách, lebo tam sa vieš zamerať na to. Vieš, že tam, ja neviem, si všimneš, zase najčastejší taký archetyp negatívnej postavy, alebo teda dôvod, prečo je negatívna postava negatívna, to je najčastejší, je žiarlivosť, hej. Tak si poviem, že ty, koľko sa tak závidím tým dvom hlavným postavám, ich lásku, a ja som teda tá negatívna postava, ktorá im to ide rozbiť nejakým spôsobom a prečo im to idem rozbiť, lebo som zalúbený do toho dievčaťa, hej. A nemám rád typa do toho chlapca, tú hlavnú postavu a idem robiť zle, hej. Čiže to je, a tým pánom sa vieš zamerať na tú žiarlivosť. Ale kdežto, kebyže ideš robiť tú hlavnú postavu, toho bobráka, toho kladňaca, čo všetci mu držia palce, aby bol s tým dievčaťom, tak ty kokso, to je fakt ťažké, lebo on musí byť šarmantný strašne, vieš, on musí dobre pôsobiť, jeho musia mať všetci radi a to je, fú, je to náročné.
No áno, môžne mám radšej, mám to zle.
Áno, ja.
Takže ja.
A ja veľa radšej, zle sú super.
Chápem, že sú aj dobrí ľudia a tak ďalej. Však ani ja nie som v reálnom živote zlá, hej, ako v reálnom živote. Vieš, skús.
A možno, že aj preto máme radšej tie zlé postavy?
Áno, áno. Presne, nemôžem byť v reálnom živote zlá, hej, aké by som chcela. Vieš. Ale... Tak ma to... Mňa to baví, lebo keď píšem, tak som ako keby v inom svete, vieš. Môžem to ale tvoriť, môžem tvoriť ten charakter, to čo ten človek povie, alebo to, čo ten človek urobí, a to ma baví. To ma
tak... Ale je to trošku v nás tak zakorenené, lebo ano. Napríklad je taká veľmi známa hra, už ako detsko som si to vlastne uvedomil, a to si myslím, že všetci sme takí, lebo je taká veľmi známa hra z našich detských čias, že GTA San Andreas, alebo proste GTAčka sú tie hry. No a ja väčšinou sme nikdy nehrali ten príbeh tej hry a neplnili tie misie, ale čo podľa mňa každý najradšej robil to, že sa zbil s okolojidúcimi alebo krádol autá, zdrhal pred policajtami a vlastne robil totálnu zlobu. A mňa osobne to bavilo najviac na tej hre, takže a čo viem z mojho okolia, to nie všetci a typujem, že aj poslucháči sa teraz nájdu v týchto slovách, čo hovorím, že keď sa to hrali, tak vlastne robili len čistú zlobu tam.
Že ako sa vyrovnávajú ako vy herci so stresom na javisku pri prvých väčších vystúpeniach?
A že iba keď začínam s tým, hej?
Áno. Asi, myslím.
S tým sa nedá vyrovnať, to je proste stres. Nie, tak každý má niečo iné. Napríklad ja, keď som bol malý, úplne že malý, akože že malý fakt. Tak ja som začínal, také moje prvé vystúpenia boli vlastne klasické recitácie, hej, na hry zostalo a tak. No a moja mamka ma vtedy učila, že aby som dýchovým cvičením sa tej trémy zbavil. Ona vždycky, že urobil hlboký nádych jeden veľký a s prudkým výdychom, tak ho keby tak zahoď. A ešte som si aj mal takto, akože to tak ukazujem, ale vlastne diváci ma nevidia, ale sú iba posluchači. Tak mal som si proste ešte tak dlaňami alebo tak rukou prejsť od hrude až proste po stehná, jak som dočiahol a ako keby to zo seba triasť rukami, ako keby nejakým spôsobom, aby triasť zo seba tú trému. A ono to nejakým spôsobom trošku aj pomáhalo na také uvoľnenie, aj keď aj tak som mal trošku trému, lebo môže trošku menšiu. Ale tej trémy sa zo začiatku človek nevie zbaviť. Pokiaľ teda nie je taký veľký exhibicionista, že to má vyslovene rád, keď má tú pozornosť a keď sa na neho dívajú. Lebo verím tomu, že sú aj ľudia úplne bez trémy. Ale teda moje blízke okolie a ja, my sme zo začiatku s tou trémou bojovali každý nejak inak dlho. A ja napríklad dodnes ešte viem mať trému. No a potom mne začalo časom pomáhať, že som sa pozrel na dohľadiska ešte pred výstupom, lebo som zistil, že ja mám trému iba pred tým, jak sa tam postavím. Ale ako náhle sa postavím pred ľudí a začnem prvých pár viet, tak mi to prejde. Už sa tam nejakým spôsobom uvoľním, že mám pocit, že už som sa tak oťukal. Čiže vtedy som pochopil, že ja mám stres z tých ľudí a že aké sú nálade, lebo to hľadisko tých divákov je vždy v nejakej inej nálade a to veľmi vplýva na nás, účinkujúcich. No a tým pádom sa chodím vám pozerať vždycky ešte pred výstupom do hľadiska, aby som sa nejakým spôsobom naladil na nich alebo nejakým spôsobom sa oťukal takto psychicky pre seba. Toto mi pomáha. No a teraz už našťastie ja moc trému nemávam, ale priznal som sa, že občas ešte hej. A to je, keď mám nejakú ešte takú, že pašku vec, že mám, alebo že sa v nej ešte úplne necítim pohodlne, tak ešte vtedy viem a trému. Alebo keď mám nejaký ťažší text a nie som si s ním 100% istý, alebo sa mi stal sa mi raz taký jeden veľký projekt v Národnom divadle, dodnes sa mi smejú všetci za to kolegovia tam, a hral som Napoleona vo Vojne a mier, krásna postava, ešte krajšia inscenácia, odporúčam veľmi si to pozrieť. No a mám tam takú jednu vetu ako Napoleon, keď bojujem s cárom Alexandrom, že som, mám tam repliku, že som ochotný podpísať prímery a odísť, hej. Je to v rámci toho, že keď Napoleon behal do Moskvy, vlastne okupoval chvíľu Moskvu, tak toto poviem a prepnul som to, že som ochotný podpísať prízemie. A strašný humor z toho vznikol, lebo Napoleon je známy tým, že bol hrozne nízky. A zrazu som tam začal rozprávať niečo o prízemí, tak to tak vtipne vyšlo v tej situácii, že to bolo také absurdné. A aj sa tu smiali celkom slušní diváci na tom, takže dodnes mám napríklad z tohto výstupu trošku stres. A opakujem si tú repliku strašne často, aby som to takto nepreptol debilne, lebo to bol trošku trapas. A tak no, takže z tohto mám trošičku ešte stále pojmu.
Ale som v tom celkom nebol sám, tak si musím priznať, že keď som bola mladšia, tak som hrala, dali mi hrať, akože mamu, hej, ja určite. A bola to scénka o tom, že som akože mala prichytiť svojich synov, že páčia cigarety. A mala som akože dohovoriť do duchu s tým, že ja vyzerám tak mladú. A vtedy ešte mladšia, tak moji kamaráti, ktorí tam so mnou boli, oni zo mňa dostali základ smiechu, keď ma uvideli. Úplne červenené, proste som sa stážila, viete, že normálne fungovať. Oni chceli, že sa tomu smiali, potom všetci sa smiali, ja mám potom už večer. Takže celé sa to pokazilo, no takže nespravším nikde v živote, nikde mi čerať. No. Takže, no. Rozesmiela som svojich kamarátov len pohľadom na seba, takže... No.
To je pekná príroda, ale...
Pánuj mi otázky, ale viem to na spomeň, tak aby si... Bolo tam, že či radšej hráš divadelné hry, hrané hry, alebo si trúfneš aj na muzikál.
Ešte raz, či radšej hrám divadelné hry
ako... Hrané hry, alebo si aj...
Hrané hry, aha, činom radšej, činom hru alebo muzikál. No, ja som začal, moje prvé divadelné kroky boli muzikálové, ja som začal aj prvú školu, čo som študoval, bolo konzervatórium a tam sa študuje rovnako herectvo, ako aj spev a tanec, čiže viac menej je to taká muzikálová príprava. Také muzikálové štúdium, čiže moje prvé divadelné kroky, aj všetky skúsenosti sú práve muzikálové. A som sa celkom akože vyspieval na tej škole, aj nejakým spôsobom pohybovo som bol nadaný, takže som zvládal aj tie tanečné veci. A vlastne aj dodnes účinkujem aktuálne v dvoch muzikáloch v Bratislave, v Bedárov na Novej scéne a v Uvestnej strany, čo robí agentúra Mystic, to je také zájazdová inscenácia. O dva dní sme v Lučenci, tuším. No a čo som tým chcel povedať? Jarek, to znamená, že muzikál je pre mňa absolútne, akože mám ho veľmi rád, aj mi chýba doteraz vlastne trošičku, len ja som sa začal, najlepšie som sa cítil v tej činohre, hej, činohra to sú vlastne, to je ten hovorený text. Vlastne na vysokú školu, keď som išiel, tak som chcel ísť vyslovene na činohru, a zameral som sa na tú činohru, lebo tá ma najviac baví a ona je aj trošku hlbšia ako ten muzikál, lebo ten muzikál je trošku viac o tej show a tá činohra nemusí byť vždy divácky atraktívna, tak to poviem. Ona môže byť aj čisto umelecká, alebo môže to proste ťažká vec aj na pochopenie a všetko, kdežto ten muzikál. Nesredol som sa ešte s muzikálom, aj keď verím tomu, že nejaký sú, však zase nemám ich napozerané alebo načítané všetky. Verím tomu, že sú určite nejaké ťažké, silné muzikály s veľkou myšlienkou, väčšinou ten muzikál je trošku taký jednoduchší žáner a je to skôr tá show. A viac menej vždycky z muzikálu diváci odchádzajú totálne nadšení, standing ovation a majú dobrý pocit, kdežto z činohry môžu odchádzať s rôznymi otázkami, stese, môžu, rôzne to môže vplyvať na nich. Čiže tá činohra ma baví nejakým spôsobom viacej, lebo vie byť dramatickejšia. Vie toho diváka viacej a hlbšie zasiahnuť. Aspoň teda pre mňa. A môže vplývať jak pozitívne, tak aj negatívne. Jak si dokáže človek nie oddychnúť, tak vie aj ponáhľať divákovi tie mozgové závity, ako nejaké ťažké psycho, a nejaký film alebo niečo. Čiže príde mi také zaujímavejšie a pestrejšie. Dneska mi nejak nejde sa vyjadrovať, mám taký pocit, ale verím tomu, že som to povedal. Takže činohru mám veľmi rád, preto som sa začal venovať hlavne činohre, ale muzikál je pre mňa taká kolíska. Takže ľúbim muzikál, veľmi rád si mám muzikál znova, kedykoľvek si ho dúfnem a zopakujem si nejakú takú muzikálovú vec.
Vrátili sa mi otázky.
Vrátili sa vám. Za húbel je to a zrazu boli jasné.
Zrazu áno. Ale pomôžila som ti dobrou otázku, ako to kontrolujem.
To sa teším. Ty podľa mňa máš tie otázky na takej šnúrke a sa s nimi hráš aj s jojo.
Vôbec ne. Takže čo máš radšej, divadlo alebo film a seriály?
Táto otázka, toto dostávam často túto otázku a priznám sa, že neviem na ňu odpovedať, lebo nemám rovnako skúsenosti v oboch smeroch. To znamená, divadlo robím dosť dlho, už aj veľmi veľa rokov, televíziu urobil som už veľa rôznych projektov, film ešte chýba, to som ešte neurobil, ale tak to je sen každého herca natočiť film. Verím tomu, že sa mi to raz podarí. Ale nemôžem povedať, že by som každého pol roka natočil niečo, to neviem povedať. Kdežto divadlo, každého pol roka spravím jednu inscenáciu, aj dve, niekedy aj tri sa podaria. To znamená, že toho divadla robím oveľa viac. Takže divadlo je rozhodne precíznejšia robota z toho, čo mám zatiaľ skúsenosti, lebo divadlo má tú 6 až 8 týždňovú prípravu, to znamená, že jednej hre, jednej postave sa venujete skoro 2 mesiace v kuse, takže viete presne ten text, vám naskáče sem, všetky tie okolnosti, situácie, ten dejový nejaký obľúk tej postavy, ten charakter, jak sa vyvíja, všetko, čo ho ako ovplyvňuje, proste to máte v maličku za tie 2 mesiace, ak sa tomu denne venujete, alebo mesiac a pol, alebo 6 8 týždňov, tak tým pánom vás to pohltí, riešite to aj v súkromí, lebo to vás kuse v kuse dennodenne riešite. Kdežto tá televízia funguje takým rýchlovýrobnejším spôsobom, a to je to, že vlastne dostanete z habadej scenárov, veľa textu a rozhodne sa to nezačnete precízne učiť od začiatku, keď dostanete teraz prvý scenár k seriálu nejakému a idete si každý obraz za obrazom, sa to neučíte vopred. To znamená, že čakáte na nejaký harmonogram, nejakú dispozíciu, hej. Kedy sa bude čo točiť, to sa točí väčšinou podľa lokácie a podľa toho, ako môžu herci. Čiže to nejde ani plynule v časovej línii za sebou, ale všelijak na preskačku. A teda si musíte spraviť dobrú domácu prípravu, aby ste vedeli, že čo kedy hráte, tak zase to áno. To si treba urobiť, netreba to zanedbávať. Ale vlastne text sa učíte až tak nejako chvíľu predtým. Neučíte sa ho 2 mesiace v kuse proste. A aj tá práca s tým režisérom a s tými kolegami je konkrétne na placi v ten moment, keď sa to ide natočiť. Že nemáte tam 6 až 8 týždňovú prípravu. Čože škoda, lebo v minulosti viem, že sa robili televízne inscenácie takto, že sa normálne naskúšali ako divadelná hra. potom sa to natočilo na jeden, dva zábery na tým maximálne a tým pádom bolo kvalitnejšie nejakým spôsobom urobené, ale teraz sa tam už takáto predpríprava nerobí, kvás divadelná, čiže je to taký rýchlo kvasný proces, ale tým nehovorím, že je to zlé, len je to úplne iná robota, hej. Tam je oveľa dôležitejšia tá hercová príprava, v tom je to zase ťažšie, lebo predsa len v tom divadle, keďže sa tomu venujete 6-8 týždňov, tak si pomáhate navzájom aj s režisérom, s tými kolegami, hľadáte to a tak aj na to čas. Ale tuto na to čas nie je. Tu už musíte využiť všetky svoje skúsenosti, svoj talent, musíte si urobiť nejakú svoju domácu prípravu, musíte vedieť presne, kedy sa v akej časovej línii nachádza vaša postava, v ktorom obraze, aby to sedelo potom, keď sa to zostrihá. To musíte si pamätať hrozne veľa vecí, tam musíte myslieť okrem toho, okrem svojej postavy, musíte myslieť aj na také technické veci, že aby som stál na správnych miestach kvôli ostrosti kamery, lebo stačí, keď sa pohnete, ja neviem, 5 cm ďalej od kamery a už si zrazu rozstrený, hej. To znamená, že sa pokazí záber celý. Musíte to ísť znova. Ďalej, tie texty, hej, sa všelijak strihajú, musíte sa vedieť v tom nájsť, musíte vedieť hovoriť vlastne stále to isté, že nedá sa to hovoriť len tak, že čo mi napadne iba tak približne, lebo potom ten strihač sa z toho nevystrihá v tej strižni. Musí vedieť presne, čo sa kedy hovorí, čiže aj v tomto je to náročnejšie a aj sa rýchlejšie musíte tým pádom ten text naučiť. Tam, tu je to o tom učení sa textu. Keď sa ma niekto spýta na divadelnú hru, že ako sa viem naučiť toľko textu, tak to tak ide jak samo. Tam vždycky človeku poviem, že to je, keby si dokola počúval nejakú pesničku, tak tiež sa ten text neučíš tej pesničky, ale nejako ti naskáče sám do hlavy. Čiže takto je to v divadelnej hre, kdežto pri tom natáčaní, tam sa to človek naozaj musí naučiť a musí sa to naučiť poriadne, lebo potom je kusel, keď ten nevie na tom poci. Čiže moja otázka, čo mám radšej, alebo teda odpoveď moja na túto otázku, je, že divadlo mám radšej asi kvôli tomu, že sa v tom cíti viacej doma, ale môže to byť aj tým ovplyvnené, že nemám toľko skúseností ako pri natáčaní, ale na druhú stranu práve kvôli tomu, že to natáčanie nemám až tak osvojené, tak to ma zase láka možno, že miestami trošičku viac ako to divadlo, lebo je to pre mňa niečo neznáme ešte, niečo, v čom ešte sa necítim úplne doma a niečo, v čom cítim, že mi ešte chýbajú skúsenosti a chcem ich stále si zlepšovať a získať. Nechcem tým povedať, že v divadle už skúsenosti mám všetky, to sa nedá. Aj tam zbieram stále skúsenosti, ale mám v divadelné skúsenosti mám nepomerne viac oproti televízii, čiže tá televízia ma láka z profesionálneho hľadiska, že by som sa v ňom strašne chcel zlepšiť a robiť na nej stále viac a viac, aby som si ju tak osvojoval nejakým spôsobom. Čiže telka ma láka momentálne asi trošku viacej, ale radšej mám asi to divadlo.
Je možné, že či by si si chcel zahrať handicapovanú postavu?
Áno, určite. Určite. Chcel by som si zahrať handicapovanú postavu, lebo je to výzva. Je to výzva z dvoch hľadisk. Jedno hľadisko je, aby mi to tí handicapovaní zožrali.
Môžem, a tomu robia zlé a proste, vieš, a presne to ukazujú, že jak tí ľudia majú k tomu handicapovanému odpor. Jak ho proste týrajú a dovolujú si k nemu len preto, lebo je slabší. A ten herec, on je úplne zdravý a mňa fascinuje, ako to hraje, vieš. Presne ako má dole tú hlavu, ako nedokáže jesť, že vypluje to jedlo, ako s tými očami vníma, ako sa hýbe, ako nemôže hýbať tými rukami. A presne to o tom, že človek rozmýšľa, že ako dlho sa to musel učiť, alebo ako dlho musel na tým premýšľať, že ako to uchopiť, že by mi tí ľudia uverili, že...
Presne, toto je to, čo hovorím. Presne, aby mi to, ale nielen aby mi to ľudia hovorili, lebo ľudia uveria, lebo oni nevedia. Ale aby mi to uverili aj tí, čo vedia. To znamená, že tí handicapovaní. A to je tá najväčšia výzva, lebo robiť takúto postavu, pre mňa by bola cieľovka práve toto. Lebo bolo by mi jedno, že mi povie zdravý človek, že ty ho dobre si to zahral, lebo čo, on o tom nevie nič, hej. Ale keby za mnou prišla Lucia a povedala by mi, že počúvaj, ty koľko, že ty si bol dobrý, že to bolo fakt, že super, tak vtedy by to pre mňa bolo, že ty kokso, že wow.
Áno, by som ťa, by som ťa skritizovala.
Keď by si vás kritizovala, tak by som sa nabiel, lebo by som zase vás plánal je nasrať.
Ale že tak toto nie, tak toto nerobím.
Ale áno, to je áno. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je to, že aspoň by som si to nejakým spôsobom vyskúšal. Lebo ja si rád skúšam, jak sa hovorí, že obudzú tieto pánky, vieš, že... Ale tu my ako herci máme rádi všetci, že si
rád. Aj, jedna sa ti
to vzala. Ozaj, tomu som chcel povedať ešte dve veci. Áno, tej handicapovanej postave. Prvá vec je, že je jeden taký geniálny film, Co žere Gilberta Greba, tuším, Greba. Neviem, ak je to v angličtine, nemám takú dobrú English. A v slovenčine asi neviem, ale v češtine to je takto, je to taký starší film, ja som to s českým dubbingom pozeral. No a je to jeden z prvých filmov, myslím, že druhý vôbec, aký natočil, ale zase nechcem klamať. Je to jeden z prvých filmov Leonarda DiCapria. Mal vtedy nejakých 18 rokov alebo koľko, proste tak nejak, a hral handicapovaného a zahral to tak bravúrne dobre, že veľa kritikov sa ohradzovalo, že ako si dovolili obsadiť do filmu handicapovaného človeka a robiť si z neho takto srandu v tom filme. A pritom on bol zdravý, ale to nikto nevedel a DiCapria vtedy ešte nikto nepoznal. Takže fakt bol geniálny, ak si to ešte ty nevidela, alebo ak si to vy nevideli, určite si to pozrite, tí, ktorí to videli, tak mi určite dáte za pravdu. Je to skvelý film. Mimochodom, hrá tam aj Johnny Depp, takže táto kombinácia Johnny Depp a DiCaprio je akože super, hrajú bratov. Je to veľmi pekný film, odporúčam. Na dnes večer po podcaste úplne dobrá vodka. No a druhá vec, čo som chcel povedať, je, že handicapovaného som už raz hral. Ale nie v televízii, ale v divadle. Nevesta Hôl, krásna inscenácia v Národnom divadle. Malo to Dernieru pred nejakými 4 rokmi, tuším. A hral som tam človečika, takú malú postavu, ktorá sa volala, že Krivý. A on bol vlastne, mal zdeformovanú polku tela. Mal vykrivenú nohu aj ruku. A trošku... No aj tvár teoreticky trošku, ale to už nie je také podstatné. Skrátka, ako keby bol trochu po mŕtvici. Nie je tam rozoberané prečo do takej hĺbky v tom texte, lebo hovorím, je to vedľajšia postava, takže už taký veľký priestor tam táto postava nemala, ale vlastne je zatrpknutá, presne ak si ty hovorila teraz, preto mi to napadlo, je zatrpknutá, že sa mu toto stalo a že je iný ako tí ostatní zdraví ľudia okolo neho. A preto robí zle také jednej hlavnej postave stále. A toto ma hrozne bavilo. Lebo vlastne som hral handicapovaného, ktorý bol ešte k tomu aj negatívna postava v niečom, lebo robil zle. A bavilo ma to, bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to super.
Takže skúsim byť zle.
Nie, ty len buď taký anjel, aký si. To je super, práve že. Je si taká čistá.
Ani o zrožkami.
Áno, to je najlepšie, to je najlepšie. Aby mohli stále od tebe povedať, že koksová tá Lucia nejaká drná. To je dobre, to len buď. No poďme ďalej.
Počkaj. Ak...
No vrát si to jojo.
Jojo, áno. Ak my dvaja by sme mali niečo hrať. Aký vzťah by to bol, ale že nemá to byť priateľstvo.
Čokoľvek, láska, nenávisť, čo by nám kto len napísal úplne v kľude.
Mne napadlo, že súrodenci.
No, to by sme tiež mohli byť dvojičky.
Dvojičky nie. Dvojičku mám doma. Dvojičku, toto, ale napadli mi súrodenci. Lebo neviem, či by som dokázala hrať. Že to neznášam. Neviem. Ale asi áno.
Ale jasno, že áno.
Je to vo mne skryté, ale...
My si sa vyzúrila na to.
Takže... Či si myslíš, že by sa malo viacej nakrúcať o handic- povaných ľuďoch, alebo je to úplne zbytočné a netreba to robiť, lebo však načo?
Ja si nemyslím, že je to zbytočné, však jeden z najkrajších a najobľúbenejších filmov dnešnej doby je Nedotknuteľný, nie a Tačepostné, francúzsky film. A je skvelý.
A je podľa skutočnosti.
A je podľa skutočnosti, presne. Perfektná vec o priateľstve medzi handicapovaným a zdravým človekom, ktorí tiež nevedeli, ako sa majú navzájom osloviť. Takže, a našli si k sebe krásnu cestu, aby to ani si rozumeli. Či točiť viac filmov alebo menej, to je také zvláštne tiež, ja neviem. Treba točiť viac filmov o Indiánoch alebo menej, alebo viacej.
No,
o superhrdinoch alebo menej. Neviem, tak podľa toho, kto má čo rád, no. Podľa mňa je dobré, že sa také filmy točia a mali by sa točiť, ale či viac alebo menej.
A ty by si dokázal?
Ja to neviem odpovedať.
Ty by si akože, kebyže reálne ti dajú handicapovaného človeka, skutočne handicapovaného a má s ním akože hrať. Lebo to bola tiež jedna z otázok, ale nebol by to muž, ale žena, či by si to dokázal? Že by si...
No jasne, ja hovorím, ja mám kamaráta, ktorý je herec a je handicapovaný a je vynikajúci a mám ho strašne rada, je s ním strašná sranda a dokáže si zo seba brutálne vystreliť, za čo ho mám tiež hrozne rád, lebo je to
ale
až tak prekvapné.
Tak rozmýšľam, prepáč. Handicapovanú herečku skutočnú som ešte nikdy nevidela.
Herečku nepoznám ani ja herca, áno, tohto paleniska jedného a je skvelý. A osobne si myslím, že už to v dnešnej dobe ani nie je tabu, že ak zoberte si Game of Thrones, neoficiálna hlavná postava Game of Thrones je Tyrion Lannister, čo je trpaslík. Takže...
Ale to je muž.
Áno, je to muž, ale je handicapovaný a je to muž.
Ano.
Ale je handicapovaný. No ženu nepoznám takú.
Ani ja nie. Ako rozmýšľala som nad tým, ale nikdy som o tom ani nepočula.
Neviem, prečo to tak je. Musíme googliť. Určite existujú herečky handicapované.
A tak potom je málo o nich počuť, vieš? A že či by ja som to dala, to neviem. Asi podľa toho, o čom by bol ten príbeh a aký by tam boli ľudia, lebo zase...
S režisérom, ktorý by vedel dobre s tebou pracovať, by si to potom nazval. To je o zábave, ale áno, je to sranda, my zabavíme sa veľa pri tom, ale herectvo nie je o zábave. Herectvo je o psychologickom, ako by som to povedal, čo najjednoduchšie. Vy sa snažíte prevziať na seba všetky problémy danej postavy. To znamená, že okrem svojich problémov vlastne musíte riešiť a trpíte ešte aj za problémy tej postavy. A o pár dní zase riešite problémy ďalšej postavy, hej? O ďalších pár dní alebo na druhý deň riešite problémy ďalšej postavy. Do toho sa chystáte robiť ďalší projekt, kde riešite a cítite problémy a bolesti ďalšej postavy. To znamená, že vy v kuse iba trpíte. Herectvo je vlastne o neustálom trpení. Takže áno, zabavíme sa pri tom veľa, je to sranda, ale nie je to o srande. Herectvo je o vlastne o neustálom.
A toto si vybral.
A dobrovoľne vybral, áno.
Ale zase musím povedať, že ako ty miluješ herectvo, ja milujem písanie. Takže aj keď píšem ja, tak takisto trpím, lebo musím proste...
Precítiť tú postavu a ten problém.
Áno, presne. Že ja v tom tu nemám ako vizuálne, ako výherectvo, ale ja to musím reálne dávať na papier a reálne rozmýšľať, že čo tá postava do keľu.
No, sme trpiteľi, Lucia, sme ťažké trpiteľi.
Že či umrie, alebo neumrie, či mám zabiť, alebo nemám zabiť.
Potom si obľúbiš tú postavu, ale vieš, že ju chceš zabiť, tak potom ešte máš tý vnútorný problém, že dobre. Teraz tá morálna zodpovednosť voči tvojej vlastnej postave ako autora, to je náročné.
Tu máte odpoveď, prečo si tak rozumieme. Lebo ako mi rozumie, keď píšem, jak sa cítim. Bude páčiť.
Dúfam aj, že sa vám tento podcast bude páčiť. Ak máte nejaké témy, ktoré by ste chceli, aby sme rozoberali s Luciou, alebo nejaké otázky na nás, Nemusí to byť ani téma, môžeme si kľudne urobiť ďalší podcast trebárs o tom, že zozbierame otázky vás, poslucháčov a budeme na ne odpovedať. Vyberieme, ja neviem, dajme tomu, koľko bolo týchto otázok, nejakých 5-6.
Vyberieť otázky na mňa, takže...
Ja si mám pripraviť otázky na teba na budúce?
Mhm.
Dobre. Tak my... Dobre, to sa už dohodneme my potom medzi sebou.
Áno, teraz nechajme ľudí odýchnuť.